O afirmație reluată sub o formă diferită de Arafat în 2003. Am recunoscut statul Israel și nu ne vom retrage această recunoaștere. Poporul israelian are dreptul să trăiască în securitate, pace și stabilitate alături de poporul palestinian, care trăiește și el în propriul său stat, într-o pace justă și durabilă în regiunea noastră. Prima jumătate a anilor 90 a fost o perioadă a reconcilierilor în care a avut loc așa numitul proces de pace de la Oslo. În 1994, lui Arafat, premierului israelian Yitzhak Rabin și ministrului israelian de externe Shimon Peres, li s-a acordat premiul Nobel pentru pace. În 1996, Arafat a fost ales președintele autorității palestiniene cu o majoritate de 87% din voturi. Mulți analiști au spus atunci că acel scrutin nu a fost cu adevărat democratic pentru că majoritatea liderilor opoziției nu au participat la alegeri. În anul 2000, politicianul israelian Ariel Sharon, la ora aceea în opoziție, a vizitat unul din cele mai sensibile locuri din Ierusalim, Templul de pe Munte, considerat sfânt de către musulmani. Acea vizită a generat a doua intifada palestiniană, care continuă și în zilele noastre. Arafat a părut atunci a coborâ ramura de măslin când a vorbit despre lupta națională a palestinienilor și pe măsură ce violențele au continuat de fiecare parte, Israelul și Statele Unite au început să fie indiferente față de Arafat, spunând despre el că a devenit irelevant. În iunie 2002, președintele Statelor Unite, George Bush, le-a cerut pe față palestinienilor să-și găsească o nouă conducere.
Peace requires a new and different Palestinian leadership.
Pacea are nevoie de o nouă conducere palestiniană, astfel încât statul palestinian să se poată naște. Fac apel către poporul palestinian să-și aleagă lideri noi, lideri necompromiși de terorism. Le cer palestinienilor să-și construiască o democrație funcțională, bazată pe toleranță și libertate. Dacă palestinienii vor urmări aceste obiective, America îi va sprijini în eforturile lor. Arafat a fost pus practic sub arest la domiciliu de către armata israeliană la cartierul său general din Cisjordania. În 2003, înconjurat de tancuri israeliene, Arafat a spus lumii că nu se va lăsa înlăturat. Aici e pământ sfânt, nimeni nu mă poate da afară. Cât a trăit, Yasser Arafat a vorbit despre pace și război, aproape fără nicio pauză de respirație între aceste două cuvinte.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Și acum Vitalie Kondratski semnează cronica unei morți anunțate.
Ceremonia funerară va avea loc mâine la Cairo, în Egipt, Yasser Arafat urmând să fie mormântat probabil sâmbătă la Ramallah, unde și-a avut reședința. Israelul a blocat circulația în fâșia Gaza și Cisjordania pentru a evita violențele din partea palestinienilor care, la știrea morții lui Arafat, au invadat străzile purtând drapele palestiniene. Mahmoud Abbas a fost ales unanim succesor al lui Arafat în fruntea Organizației de Eliberare a Palestinei, iar președintele Parlamentului, Rauhi Fatuh, și-a depus astăzi jurământul în calitate de președinte interimar al autorității palestiniene pe o perioadă de 60 de zile, până la desfășurarea alegerilor. Reacțiile liderilor lumii la moartea lui Arafat au fost diferite, variind de la laude până la critici prudente. Premierul Israelului, Ariel Sharon, consideră că moartea lui Arafat ar putea constitui un punct de cotitură pentru Orientul Mijlociu. Premierul britanic, Tony Blair, a recunoscut ceea ce el a numit diferențe cu Arafat, dar a lăudat efortul său de a-și convinge oamenii de necesitatea unei soluții care să prevadă existența a două state. Președintele Franței, Jacques Chirac, l-a numit pe Arafat un om al curajului și al convingerii care a adoptat lupta palestinienilor pentru statalitate. Președintele rus, Vladimir Putin, a numit moartea lui Arafat o mare pierdere pentru conducerea palestiniană și pentru toți palestinienii.
Relația administrației americane a primei administrații Bush cu liderul palestinian a fost extrem de rece, mai ales după 11 septembrie 2001. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce cred acum experții americani despre viitorul relațiilor americano-palestiniene, acum după dispariția lui Yasser Arafat.
Unii susțin că Statele Unite au nevoie de sprijin arab pentru a nu permite unor țări, cum sunt Siria sau Iranul, să profite de golul de la vârful Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Probleme pot apărea și dinspre noua conducere palestiniană. Cel puțin cu Arafat știam pe ce putem conta, era o cantitate cunoscută, a declarat senatorul democrat John Brough, care a continuat Dacă se va duce o bătălie pentru înlocuirea lui între moderați și extremiști, asta ar putea fi o situație extrem de periculoasă la care Statele Unite vor trebui să se raporteze. Consilierii domnului Bush susțin că președintele este dornic să conlucreze cu palestinieni care se pronunță pentru o cale pașnică, vizând coexistența a două state în regiune, viziune care este împărtășită și de Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Rusia. Știm încotro ne îndreptăm. Harta acestui proces există și așteaptă să fie folosită, a declarat secretarul de stat Colin Powell.
De la Washington, Valeriu Sela. Parlamentul României a adoptat ieri, într-o singură zi, bugetul de stat pe anul 2005. Corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, are detalii despre acest buget, dar și despre unele măsuri sociale de ultimă oră anunțate de guvernul Năstase în prag de alegeri generale. Măsuri ce vor trebui însă susținute tot de bugetul pe anul viitor.
Dacă în perioada 1996-2000 a guvernării Convenției Democrate, adoptarea bugetului dura săptămâni întregi, parlamentarii puterii și opoziție luând atent la puricat fiecare paragraf din buget, ieri totul a fost posibil în doar câteva ore. De fapt, majoritatea PSD, susținută de UDMR, a dat credit total guvernului și comisiilor de specialitate ale Parlamentului și a votat fără să clipească. În același timp, opoziția a respins în bloc proiectul de lege, calificându-l drept un buget populist electoral. Atât de repede a fost adoptat bugetul, încât analiștii nu au avut vreme să se pronunțe în conștiință de cauză, să facă comparații și să evidențieze noutățile acestui buget. O primă reacție a venit însă din partea sindicatelor din învățământ, care au criticat nivelul bugetar alocat pentru educație în 2005, de numai 4,1% din produsul intern brut. Acesta în condițiile în care guvernul s-a angajat ca până în 2008 să ridice cota alocată învățământului la 8% din PIB. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a mai reproșat guvernului că legea bugetului de stat pe 2005 a fost aprobată într-o singură zi, fără consultarea partenerilor de dialog social. Liderul Federației, Aurel Cornea, a spus că adoptarea unui act normativ de importanță deosebită pentru societate într-un timp atât de scurt atestă lipsa de responsabilitate a clasei politice, îndeosebi a parlamentarilor PSD care au votat această lege. Cornea a mai apreciat că sumele alocate învățământului sunt total insuficiente și nu conduc la rezolvarea problemelor grave cu care se confruntă sistemul de învățământ și salariații săi. Să notăm și faptul că ieri seară premierul Adrian Năstase a anunțat un nou pachet de măsuri sociale, ce ar urma să fie finanțate tot prin bugetul din 2005. Despre aceste măsuri, opoziția a spus că ele nu au acoperire bugetară și că riscă să dezechilibreze economia anul viitor. Este vorba despre 4 măsuri cu pronunțat caracter electoral, după cum le caracterizează analiștii. Spre exemplu, se vorbește despre acordarea unei prime de 30 de milioane de lei pentru orice proprietar care este de acord să-și caseze vechea mașină și să-și cumpere un autoturism nou. Așadar, guvernul este dispus să ofere aproximativ 1000 de dolari pentru mașini vechi de peste 12 ani, care în marea lor majoritate valorează mai puțin de jumătate din această sumă. De asemenea, guvernul a aprobat despăgubirea persoanelor care au depus până în 1989 bani la cec pentru cumpărarea de autoturisme Dacia, cu câte o sumă neimpozabilă în valoare de 100 de milioane de lei, adică peste 3.000 de dolari. O altă măsură anunțată de Năstase se referă la sprijinul acordat de către stat soțului supraviețuitor în cazul decesului unui pensionar din sistemul public prin acordarea unui ajutor lunar în cuantum de 25% din pensia celui decedat. Și în sfârșit, ultima măsură se referă la oferta făcută veteranilor și vădvelor de război de a-și putea cumpăra locuințele de stat în care locuiesc cu chirie. În replică, opoziția PNL-PD a apreciat că măsurile sociale anunțate de guvern nu au acoperire reală în bugetul pentru anul 2005 și nu pot fi susținute la nivelul actual al performanțelor economiei românești. Măsurile de asistență socială anunțate de PSD sunt de fapt măsuri de împovărare socială, consideră Alianța, care apreciază totodată că multiplicarea acestora în ultimele luni va trebui susținută în cele din urmă prin apelul la credite din străinătate și prin creșterea datoriei externe a României la un nivel împovărător pentru orice buget viitor. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Camera inferioară a Parlamentului Rus, Duma de Stat, s-a pronunțat pentru înăsprirea condițiilor de înregistrare a partidelor, atrăgând critici că ar dori să suprime unele formațiuni politice. Duma a votat în prima lectură un proiect de lege care ridică de la 10.000 la 50.000 numărul obligatoriu de membri pe care trebuie să-i aibă un partid ca să fie înregistrat. Proiectul a fost susținut de grupul parlamentar majoritar al formațiunii pro-Kremlin Rusia Unită, de cel al Partidului Naționalist Patria și de deputații din fracțiunea ultranaționaliștilor liberal-democrați. Niciunul din aceste partide n-ar fi în pericol, ele având un număr suficient de membri înregistrați. Deputatul Serghei Popov de la Rusia Unită a declarat că proiectul încurajează partidele mici să fuzioneze, astfel încât să dispară ceea ce el a numit partidele fantomă. Partidul comunist din opoziție a votat împotrivă. Deputatul comunist Valentin Romanov a avertizat că o astfel de lege poate duce la eliminarea treptată a sistemului pluripartid din Rusia. S-au găsit voci critice chiar și în majoritatea parlamentară a Rusiei Unite, care de obicei sprijină, fără multe dezbateri, toate proiectele venite de la administrația președintelui Vladimir Putin. De data aceasta, deputatul pe listele Rusiei Unite, Gennady Gudkov, a declarat, cităm: prin acest vot ne apropiem de un sistem cu un singur partid-stat. Am avut odată un stat-partid, dar milioane de comuniști n-au fost capabili să salveze Uniunea Sovietică. Dacă legea dezbătută astăzi va fi adoptată definitiv, partidele trebuie să îndeplinească noile condiții până în anul 2006 pentru a fi reînregistrate de Ministerul Justiției.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin se va afla vineri în România, mai precis la Putna, unde va vizita mormântul lui Ștefan cel Mare. O vizită care inițial trebuia să aibă loc în iunie, dar la care președintele a renunțat pentru că nu obținuse din partea autorităților române o declarație politică prin care era recunoscută încă o dată statalitatea Republicii Moldova. De această dată este vorba despre o vizită semioficială, o vizită care nu include o întâlnire cu președintele Ion Iliescu sau cu premierul Adrian Năstase, dar care vine în plină campanie electorală în România. Vizita este comentată acum de analistul Gheorghe Cojucaru și vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului de Radio Europa Liberă.
Cu puțin timp în urmă, președintele Vladimir Voronin a promis să îmbunătățească substanțial relațiile cu România, relații care, la nivel oficial, au rămas blocate aproape de la începutul guvernării comuniste. Dar dacă la începutul mandatului actualei guvernări, România era una din țările sud-est europene cu un viitor încă incert, astăzi statul român este membru al Alianței Nord-Atlantice și în viitorul apropiat va adera și la Uniunea Europeană. Locul și rolul României în lume s-a schimbat radical și autoritățile de la Chișinău nu pot să nu țină cont de această nouă conjunctură. Mai mult decât atât, procesul de transformări prin care trece România constituie o experiență utilă și pentru Republica Moldova, care de asemenea se arată tot mai decisă să se integreze în structurile europene. Ori în câțiva ani, frontiera Uniunii Europene va trece de-a lungul Prutului, iar instrumentalizarea unei bune relații cu România ar putea servi drept cea mai bună probă de angajament european. Asupra acestor aspecte s-a insistat și la recenta întâlnire moldo-română de la Chișinău, la nivelul miniștrilor economiei și al comerțului, la care s-a decis intensificarea schimburilor comerciale și extinderea cooperării economice între cele două state. În plan politic, prin reprezentantul său la această întâlnire, Bucureștiul a anunțat sprijinul său pentru inițiativa președintelui Voronin cu privire la cadrul de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, în care vede și o premiză pentru stabilizarea situației din regiune în ansamblu. Este cazul să observăm că autoritățile române și-au precizat poziția în legătură cu demersul președintelui Voronin, după ce acesta a declarat că nu mai agrează proiectul federalizării statului ca o soluție pentru reglementarea conflictului transnistrian. Acest gest politic al guvernului României este fără îndoială un semnal pozitiv pentru normalizarea relațiilor între cele două capitale. Dincolo de cadrul general al relațiilor moldo-române, există încă o serie de probleme care afectează starea raporturilor bilaterale și frânează depășirea impasului politic în care s-a ajuns din vina autorităților comuniste. Aceste probleme și-au originea în sânul Partidului de Guvernământ din Republica Moldova, care îmbrățișează o ideologie vetustă, având drept componentă de bază o românofobie de peșteră. Ajuns spre finele mandatului să fie tot mai izolat pe plan internațional, președintele Voronin și-ar putea dori o relansare a raporturilor cu statul vecin pentru a imprima mai multă credibilitate și demersului său pro-european. În particular, șeful statului ar putea fi motivat să încerce îmbunătățirea relațiilor cu Bucureștiul și din cauza gravelor probleme energetice cu care se confruntă în ultimul timp Republica Moldova. Achiziționarea energiei electrice din România ar putea fi o sursă alternativă sigură pentru încetarea dependenței energetice față de enclava separatistă de peste Nistru. Așa sau altfel, cele două state vecine sunt condamnate de istorie să întrețină niște raporturi strânse în toate sferele, în favoarea intereselor lor naționale, dar și ale cetățenilor simple din ambele țări.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Este muncitor și optimist. La doar 24 de ani a făcut din hobby-ul familiei sale, mierea de albine, o afacere profitabilă. Spre deosebire de mulți semeni ai săi, crede că poți deveni bogat și în Republica Moldova, dacă știi să muncești. Sper că v-am incitat destul ca să vreți să-l cunoașteți. Îl cheamă Vitalie Popa și este invitatul meu de azi.
Rapicultura eu o îndeletnicesc din mic copil. Bunelul a avut albini și de acum tata și respectiv cred că și urmașii mei tot o să se înmolipsească de această profesie. Am decis să transform acest hobby a familiei într-o afacere economică și profitabilă în ultimii ani de academie. Am învățat economie, de ce să nu implementez economia în apicultură. Și astfel am deschis o nouă firmă, care se numește Casa Albinei, destinată producerii, comercializării produselor apicole. Produse care să se bucure de o calitate și de un preț accesibil pe piața noastră, atât cât și pe piețele străine.
Faci bani cu ierea de albine?
Afacerea este profitabilă, dar să spunem că e bine, că e dulce viața, e multă muncă. Munca aceasta e sezonieră, dar în acea perioadă de 5-6 luni de activitate, practic lucrez pentru tot anul. Sunt uneori momente când mierea pare amară din asta cauză. Dar ca afacere e profitabilă, da, se răscumpără și se întoarce.
Ce trebuie să știi despre albine ca să le îngrijești bine și ca ele să facă miere bună?
Trebuie să știm mai totul, inclusiv și bolile care, virusii care sunt molipsite albinele în diferite condiții. Mulți cred că albina zboară și găsește singură miere, dar nu mai este tot așa. Noi practicăm pastoralul, să stăm pe loc nu o să fie profitabil de asta. Minimizăm riscul de producere. Ducem albinele la locurile unde sunt zonele melifere bogate. Astfel, primăvara, salcăm în zona Hâncești, Codri, Teiu, zona centrală și de acum a treilea colez, practic, dar care în ultimii ani cam slăbuți, miere polifloră, diferite câmpuri de floarea soarelui.
Mulți semeni de-ai tăi doresc să se stabilească la oraș, pleacă peste hotare. De ce tu ai decis să faci o afacere la țară?
Când am absolvit academia, eram și eu la o răscruce de drumuri, să plec peste hotare sau să rămân aici și să încerc ceva. Totuși, la urmă am ajuns la concluzia că se poate de făcut în ramura apicolă acei bani pe care mulți tineri pleacă peste hotare să-i facă, la negru. Aici sunt sigur că muncesc și afacerea e a mea, pe cont propriu cum ar fi. Și totodată contribuim la relansarea economiei naționale. Îmi aduc aminte de un moment când anul trecut în primăvară a fost un concurs de business planuri a tinerilor manager și la care am participat și din fericire am câștigat premiul cel mare. Tata ședea în sală și îl priveam, mă uitam cât de bucuros era când eu lămuream după profesie economist, dar lămuream tot proces tehnologic în apicultură. Cred că e fericit de asta, că contribuie și la dezvoltarea familiei și totodată a venitului propriu.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Și dacă nu ați reținut cumva, povestea apicultorului, tânărului apicultor de succes, era realizată de colega noastră Ilona Spătaru în cadrul rubricii săptămânale Lumea din Jur. Trecem acum la o pagină culturală. De un an la Regensburg, în Germania, se organizează festivalul Documenta, gândit să creeze punți culturale între țările din bazinul dunărean. Inițiativa îi aparține artistei Regina Helvi Schmidt, Documenta fiind continuarea altor două proiecte culturale desfășurate sub același moto, Pax Danubia și Ars Danubia. Anul acesta, Republica Moldova a fost prezentată în cadrul Documentei, iar Dumitru Crudu a stat de vorbă cu doamna Helvi Schmidt, care a declarat:
e greu de imaginat că acum 10 ani aproape nimeni nu știa mare lucru despre Republica Moldova, nici măcar unde era situată pe hartă. Acum însă pot spune că se cunosc foarte multe detalii despre Republica Moldova.
Aceasta este părerea Reginei Helvig Schmidt. Festivalul Documenta 2004, care a început la 1 octombrie în orașul german Regensburg, a avut același obiectiv, de a face mai cunoscută Republica Moldova în Europa. Inițiatorii proiectului au organizat la modul serios această manifestare, astfel încât în aceste zile Regensburgul s-a transformat aproape că într-un oraș moldovenesc. Regizorul de film Sergiu Prodan:
plimbându-mă dimineața prin Regensburg, am văzut denumiri de străzi din Chișinău, Trandafirilor, Strada Pandurilor, și am rămas blocat. Zic, stai măi, e Trandafirilor, e scris clar românește, și atunci cum vine asta? Am înțeles că și la Chișinău trebuia să fie denumiri de străzi în germană, dar cât nu m-am plimbat acum recent prin Chișinău, n-am văzut nicio Lieskirchenstrasse, ceva care să amintească de această legătură între Chișinău și Regensburg.
Cei 80 de membri ai delegației moldovene nu s-au lăsat descurajați însă de lipsa de cooperare a autorităților din Chișinău și au încercat să convingă publicul german că în Republica Moldova se face artă de calitate, indiferent că e vorba de teatru, film sau de literatură. După Sergiu Prodan, această manifestare a fost foarte utilă artiștilor moldoveni.
Uite că nemții ne iau pe noi în serios, ceea ce nu poate să nu bucure și nu poate să nu încurajeze de a colabora, de a face, când vezi că ceea ce faci este căutat.
Dar nu aceasta este și opinia creatoarei de artă non-convențională, Lilia Dragneva, pentru care participarea la acest festival nu a însemnat mare lucru.
Puțin alt public, dar nu cred că publicul cumva influențează lucrările sau creația. Nu m-a schimbat deloc.
Cu toate acestea, mulți dintre participanții moldoveni la festivalul din Regensburg au susținut că întâlnirea cu publicul german a fost pentru ei foarte importantă. Regizorul Mihai Fusu ne-a spus că echipa de actori care joacă în A7-a Cafana a dat cea mai bună reprezentație, anume la Regensburg.
Eu am auzit unul din complimentele cele mai mari care au fost făcute unei echipe de teatru. O doamnă a spus că de mai mulți ani de zile nu a văzut în Germania o echipă atât de disciplinată și atât de entuziastă.
Acest proiect, care se va încheia în anul 2011, va mai trece în revistă și culturile celorlalte țări danubiene. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Aseară la Torino, pe Stadio delle Alpi, Juventus a continuat dieta de întreținere. În farfurie, Fiorentina înăbușită. Juve a jucat sec, Fiorentina a jucat bine, dar resemnată, în așteptarea golului care încheie atâtea meciuri la Torino. Juve a câștigat într-adevăr cu 1-0 și i-a apărat acum de 6 puncte în fruntea Seriei A. Nimic de raportat, în afară de situația din loja oficială. Loja de pe delle Alpi a fost aseară ceva între clinică de dezintoxicare și centru de afaceri. Adrian Mutu a fost invitatul lui Juventus, dar e greu de crezut că oaspetele s-au uitat prea neamul la partida din teren. Alături de el, Alessandro Moggi, impresarul care a preluat acum dreptul de reprezentare a lui Mutu. Adevărata bogăția lui Alessandro nu e însă odorul pe care o reprezintă acum, ci familia. Căci Alessandro e fiul lui Luciano, iar Luciano Moggi e director general al clubului Juventus. De aici speculație despre un transfer sau o tranzacție oarecare între Juventus și Mutu, după ce expiră suspendarea care îl va ține pe Mutu pe tușe până pe 18 mai 2005. Cine se grăbește însă să vadă un transfer la Juventus, greșește. Povestea e mai complicată. Indicii, într-un alt meci desfășurat aseară în Serie A, la Roma. Oaspeți pe Stadio Olimpico, deruta și furia. AS Roma a reușit să piardă cu numai 3-0 acasă, în fața lui Udinese, un meci în care merita să primească un gol pe minut. Consecința, toate drumurile pleacă de la Roma. Manchester United a înaintat deja o ofertă oficială pentru Daniele De Rossi, dar prada cea mare e Antonio Cassano. Milan și Juventus adulmec. E posibil ca Juventus să facă un calcul de investiții. Mutu în portofel pentru un târg combinat. Cassano contra Mutu plus bani. Dacă iese, combinația îl va readuce pe Mutu în fotbalul italian de vârf și va demonstra public virtuțile cocainei, acel praf alb care relansează cariere distruse. Dar epoca banilor mari, indiferent de fapte, nu pare să aibă zile multe. În Anglia, publicul a început să murmure. Salariile jucătorilor cresc. Media de spectatori scade. John Terry a semnat un nou contract cu Chelsea pentru $150.000 pe săptămână. Biletele au ajuns la $80 pe meci. Din ce în ce mai mulți suporteri preferă însă să cheltuie $80 pe altceva. În plus, Arsenal, clubul marilor transferuri, a pus în mișcare o tendință nouă. Lucrul cu tineri racolați de vreme, înainte de a ajunge vedete. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interioară, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
A marca sau nu cea de-a 87-a aniversare a puciului bolșevic din Rusia nu e o chestie de democrație și de pluralism politic, ci de morală, scrie publicistul Constantin Tănase în timpul de dimineață. Când citez, l-am văzut pe Tarlev stând grav cu buchet roșu în piept, la mitingul din 7 noiembrie am tresărit. Dar ce caută aici șeful unui guvern de tehnocrați? Dacă a intrat în rândurile Partidului Comuniștilor, cum rămâne cu chestiunea depolitizării guvernului? Citat încheiat. Același Constantin Tănase într-un alt articol constată că, citez, opoziția noastră, în special blocul Moldova Democrată, nu a reușit încă să capete identitate politică, adică să formuleze un mesaj propriu, clar și convingător. Pe de altă parte, comuniștii au lansat pe piața electorală un mesaj populist scurt, clar și cuprinzător, cum se zice. Opoziția conchide publicistul de la Timpul trebuie să lupte nu pentru Moldova pensionarelor care e comunistă și pe care nu va putea cuceri, ci pentru Moldova dinamică, Moldova de mâine care e categoric anticomunistă. În aceeași publicație, mai mulți politicieni și ziariști răspund la următoarea întrebare: care trebuie să fie în campanie electorală comportamentul presei? Să ia parte unor forțe politice sau să rămână imparțială și echidistantă? Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolod Ciornei.
Pe o pagină întreagă, Viorel Mihail se întreabă de ce așa zișii stataliști calcă în picioare cele mai sfinte simbole ale statului moldovenesc. Este vorba de reintroducerea limbii ruse ca limbă de circulație nu numai în viața de toate zilele, ci și în cancelariile de stat. Liderul blocului Moldova Democratică și primarul de Chișinău, Serafim Urecheanu, explică ce a făcut el pe la Consiliul Europei, cu cine s-a întâlnit. Continuă analiza documentelor emise de niște juriști ciudați în ceea ce privește arestarea și incriminarea funcționarilor de la primărie. Cel care vă vorbește la rubrica sa permanentă impresii se referă în special la noua inițiativă a președintelui Voronin de a dezvolta statul moldovenesc.
A fost Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. L-am rugat și pe publicistul Vlad Pascaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Dezvoltare.
Ne vom încadra în programul național Statul Moldovenesc, susține Anatol Gorodenco, președintele Raionului Glodeni, în interviul acordat săptămânalului Economic Național Dezvoltare. În pagina a 6, același ziar publică un interviu cu Vladimir Corobcă, vicedirector general al departamentului Moldova Vin, care ia în dezbatere problema prețurilor de achiziție a strugurilor și oferă mai multe explicații în această problemă.
A fost Vlad Pascaru de la Săptămânalul Dezvoltare. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de an a rămas bun, iată principalele titluri ale zilei. Parlamentul de la Chișinău a adoptat bugetul pe anul viitor, care prognozează o creștere economică de 6%, o rată a inflației de aproape 10% și venituri cu 13% mai mari decât anul acesta. Autoritățile de la Tiraspol au început în Transnistria un recensământ separat de cel organizat recent în restul Republicii Moldova. În actualitatea internațională, președintele autonomiei palestiniene Yasser Arafat a murit la un spital de lângă Paris, lideri internaționali exprimând condoleanțe poporului palestinian, dar și speranțe că evenimentul va stimula procesul de pace în Orientul Mijlociu. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi,
Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție în numele celor care au contribuit la realizarea acestui program și vă urează o seară cât mai plăcută.